Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU, die CDU, die CDU.
Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
Ich weiß, ich habe heute Morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist denn die Hotte? Bitch!
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften, geworden sein.
Früher war mehr Lametta.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Velkommen til episode 153. Da vi tilbake etter påske, og i dag skal vi se nærmere på Tysklands Ukraina-politikk. Og, tror det eller ikke, cannabis. Fra denne uken det nemlig lovlig å bruke det i Tyskland. Men aller først og aller viktigst, veldig godt å se deg, og fint å ha deg tilbake, Ingrid. Hei, hei.
Hei.
Du hører jo at jeg litt sånn forkjøla. Jeg har fått med meg influenser, eller hva det fra Frankrike. Men du da, du frisk nå?
Tja, hva skal jeg si? Jeg sliter jo med en depresjon, og har jo da lært hvor mange forskjellige symptomer depresjon har. Det handler jo ikke bare om å være svartsynt og lei seg, men også om å være veldig utslitt, eller da at hodet ikke virker som det skal. Og jeg har vanskeligheter med å lese og skrive sånn som jeg pleier å gjøre, og da er det jo sannelig ikke lett å skulle oppdatere seg og drive denne podcasten. Men det går jo opp og ned, og akkurat nå har jeg en god periode, og hodet føles på plass. Og det er jo veldig deilig å se deg igjen og være tilbake her i studio og lage tyskerne da.
Absolutt, like måte, og jeg må virkelig si at jeg synes du har håndtert dette veldig bra. Det også veldig fint at du åpen om dette, ikke sant? Jeg har jo vært nær og sett hva det kan bety, så veldig tapper har du vært, og veldig kult å ha deg tilbake, og du har jo gjort litt av en jobb her i dag, så skal vi bare gå rett på og starte med Ukraina.
Ja.
I Tyskland pågår en intensiv debatt om krigen. Dessuten har kansler Scholz vært i klinsj med president Macron. Men vi starter altså med den tyske samfunnsdebatten. Og hva skjer der, Ingrid?
Jo, altså selvfølgelig så har jo denne debatten om Ukraina, Russland og våpen pågått helt kontinuerlig siden Russlands stor invasjon for over to år siden. Men temperaturen steg kraftig nylig da sosialdemokraten Rolf Mützenich fra talerstolen i Bundestag snakket om å fryse krigen, altså på tysk Einfrieren. Og anledningen var debatten om levering av Taurus, altså en type krysseraketter som det har vært mye rabalder rundt. Og Mützenich sa da ordrett, er det ikke på tide at vi ikke bare snakker om hvordan man fører en krig, men også tenker på hvordan man kan fryse en krig og til slutt også avslutte den. Og dette utsagnet, det fikk jo selvfølgelig sterke reaksjoner fra ukrainere, fra fagfolk, fra de andre partiene. Men ekstra spennende nå, det er jo å se litt på innsida av SPD, altså det sosialdemokratiske partiet, når det gjelder Ukraina. For skillet i denne tyske samfunnsdebatten går nemlig tvers gjennom SPD.
Ja, jeg synes også det er veldig spennende, men vi må kanskje først si hvem Rolf Mützenich er,
ja.
Nemlig leder for SPDs gruppe i Bundestag, fraktion, som vi sier på tysk, altså langt fra hvem som helst. Men hvor mange av sosialdemokraterne representerer han med et sånt utsagn?
Tja, det er jo ikke så lett å vite da. Jeg tenker at Mützenich er helt i ytterkanten av partiets toppskikt, når det kommer til Russland og Ukraina. Men antagelig så representerer han deler av grasrota ganske godt. For det er mange som er motstandere av våpenleveranser, og som også er bekymret for alle de ekstra utgiftene som Tyskland har på grunn av krigen. Men SPD sine toppolitikere, de gjør selvfølgelig det de kan for å late som denne indre uenigheten knapt finns, og jeg har hørt mye forklaring av hva Mützenich egentlig mente og sånn. Mm-hmm. Og så så jeg på dette politikk-talkshowet med Maybritt Illner, der SPD sin partileder Lars Klingbeil var med. Og han påstod jo da at gruppa i forbundsdagen står samlet. Men samtidig så kunne jeg lese en artikkel om at Michael Roth har bestemt seg for å forlate politikken på grunn av disse partiinterne spenningene rundt krigen. Og Roth er heller ikke noen hvem som helst, selv om nå er han jo en vanlig forbundsdagsrepresentant. Han har lenge vært en av SPDs mest profilerte utenrikspolitikere. Han har vært EU-minister, og han har stått veldig stødig på Ukrainas side. Og han har nå sagt at etter han kom hjem fra sitt første Ukraina-besøk etter Russlands store invasjon, så var det partikollega som ikke engang ville hilse på han. Og han sier også at det fortsatt er sånn at når døra til møterommet der partigruppa skulle møtes gikk opp, så har jeg hatt inntrykk av at jeg går rett inn i et kjøleskap.
Ja, jeg synes også at de uttalene var ganske fascinerende og forbausende ærlig. Ja. Jeg var litt overrasket faktisk at han sa det. Men han er sikkert lei.
Han er nok veldig lei, ja. Og så må vi jo også si at en mye mektigere mann enn hva Roth er nå, står nok omtrent på samme linje, nemlig selveste forsvarsminister Boris Pistorius. Og akkurat da Mützenich snakket om å fryse krigen, så var han på besøk i Polen. Og det er jo ikke akkurat et land der et sånt utsagn som Mützenich kom med blir tatt spesielt godt imot. Men Pistorius hadde jo et enkelt svar, og det var det at dette vil til slutt bare hjelpe Putin. Og det er jo også verdt å ta med seg at Pistorius er jo Tysklands mest populære politiker nå, eller for å si det med avisa FAZ, Pistorius er den siste sosialdemokrat som er populær.
Ja, fordi Olaf Scholz er jo også veldig upopulær, ikke sant? Ja. Det er også kanskje litt uvanlig at en kansler er så upopulær som Scholz er.
Ja, nei, det er veldig påfallende. Og så ble det også gjort nettopp en meningsmåling der over 60% svarte at de heller da ville ha Pistorius enn Scholz som kansler. Mm. Men det er ikke så mange sosialdemokrater som har vært like tydelige som Pistorius da. For både partiet og Scholz ser ut til å prøve seg på en slags dobbeltløp, at de både støtter Ukraina, men også frir da til de mange tyskerne som er skeptiske til denne Ukraina-støtten. Så man prøver å lansere Scholz som en fredskansler, kanskje allermest nå som EU-valget nærmer seg. Og partiet er selvfølgelig bekymret for å tape enda flere velgere. De kan jo også lett se at det å være russlandsvennlig har ganske stort gehør i folket. Det er jo bare å se hvordan Alternativ for Tyskland og dette nye venstrepartiet Bundes Sara Wagenknecht gjør det på meningsmålinga.
Ja, Men hvis vi stiller oss nå litt sånn naiv, hvorfor er det som Mützenich sa så ille? Altså våpenhvil og forhandlinger og fred og sånn, det er vel det vi alle ønsker, ikke sant?
Ja, det er jo klart. Men det er noe med hva som ligger under ordbruken, eller det at man velger at det er dette man sier. Vi ser jo det samme i Norge. Altså at når noen roper på fred og forhandlinger, så virker det jo samtidig som at de andre vil ha krig. Men det er klart at det er jo ukrainerne som aller mest ønsker seg fred og forhandlinger. Men det er nå en gang sånn at det var Putin som startet krigen, det er Putin som vil fortsette krigen, og det er Putin som ikke vil inngå kompromisser. Og han sa jo også nettopp at det er helt meningsløst for han å sette seg til forhandlingsbordet nå, siden ukrainerne har så lite ammunisjon. Og så tenker jeg også at, litt mer sånn filosofisk da, at under utsagn som det Mützenich kom med, at det ligger en slags holdning til hva er egentlig fred. Er det bare fravær av krig? Er det sånn at hvis ukrainerne mister del av landet sitt og må leve under et slags russisk diktatur, er det fred? Og derfor det jo også spesielt interessant å se hvordan holdningene til det her i de tidligere kommunistiske diktaturene. Der har jo folk levd nettopp under regimer som brukte harde midler for å holde folk i sjakk. Men det var jo fred, altså i form av ikke våpenbruk eller ikke krig. Og da kan vi jo se nå at Polen er jo så godt som enstemmig pro-ukrainske og tilhenger av mye militærhjelp. Mens i det tidligere det der, altså i Tyskland, så er jo holdningene mye mer splittet. Mens i Ungarn så ser det jo ut til at mange flere enn statsminister Viktor Orbán er russlandsvennlig. Og så vidt jeg har skjønt, så handler det kanskje mest om frykt. Altså Ungarn er jo et lite land. Og det er jo også noe kanskje verdt å merke seg at dette altså begrepsbruken om russlandsvennlig og russlandsvenn, det er jo ikke alltid så treffende.
Ja.
Altså det handler ikke alltid om at folk er liksom for Russland, eller for at samfunnet skal være sånn som det er i Russland nå. Men det handler om ja, kanskje en slags respekt for en stor makt, og om frykt og angst for at Russland, hva skal Russland finne på, at det er et farlig land.
Ja, sånn forstod jeg egentlig også ofte posisjonen til de linke, ikke sant? Mer en sånn anerkjennelse at Russland finnes og kan, må jobbes med på en måte.
Mm.
Så tenker jeg også at den interne uenigheten i SPD handler kanskje om Willy Brandts østpolitikk, altså den berømte kansleren fra 70-tallet, som vi dedikerte en hel episode til, episode 111. Det er bare å gå tilbake litt til den. Og østpolitikken ble utviklet under den kalde krigen og hadde som mål at Vesten skulle lytte mer til daværende Sovjet og få til et visst samarbeid for å redusere trusselen om krig mellom frontene. Wandel durch Handel var jo også et sånt slagord, ikke sant? Og denne dialogholdningen til Russland har ligget under tysk russlandspolitikk i årene etterpå, og særlig i SPD er det mange som fortsatt tenker slik. Partiet ser seg selv som et fredsparti, og østpolitikken bidro til en slutt på den kalde krigen. Russland vil alltid finnes der, og vi må finne måter å kommunisere og være en form for partnere på, av kanskje holdningen, ikke sant?
Ja, og jeg har også lest en klok kommentar i avisa Ditt Zeit med titelen «Mer Willy Brandt-vagen». Altså våg mer Willy Brandt.
Ja.
Og det spiller jo på et veldig kjent utsagn, eller nesten sånn slagord, fra Willy Brandt, der han sier «Mer demokrativagen», altså «tørr mer demokrati». Og dette har vi jo i introen vår, det utsagnet, så der kan man jo høre det om igjen og om igjen. Men denne kommentatoren da, Peter Dausend, som han heter, han skriver da at etter at partiet gjorde en sånn utflukt inn i Zeitenwende, altså etter det som Scholz sa da Russland gikk inn i Ukraina for 2 år siden. For da sto jo Scholz på talerstolen og snakket om militær opprustning og sånne ting. Så etter at partiet var litt der, så har de nå, er de nå i ferd med å gå tilbake til det de en gang var, altså dette med å rekke ut en hånd til Russland og sånn. Men han oppfordrer da SPD til å tenke på en tidligere versjon av Willy Brandt, nemlig antifascisten som kjempet mot nazistene.
Ja.
Mm. For det er jo umulig å tenke seg at Brandt under 2. verdenskrig skulle gå inn for pasifisme og våpenhvile og forhandlinger med en Hitler som nekta å oppgi sine okkuperte områder. Mm. For eksempel da som Norge.
Ja.
Men til slutt i artikkelen da, så skriver han altså den egentlige tragedien for SPD nå, det er jo at de starter alltid med å snakke om Willy Brandts østpolitikk, som jo virkelig var systemsprengende. Og så ender man da bare med Rolf Mützenich og hans diktaturstabiliserende innfrysningsforsøk, som man sier det på litt sånn komplisert tysk. Ja,
men det er jo også det som Annalena Baerbock, altså utenriksminister, har prøvd å forklare litt den. Jo, altså innfrysning, det høres litt fint ut, men det betyr også at man fryser inn elendigheten, situasjonen, spesielt for folk i Ukraina, ikke sant? Det er ingen, det er ikke noen stabilitet, det er en sånn liksom stabilitet, kanskje mer sett utenfra, ikke sant? Ja, så Willy Brandt og alt det, historien er aldri langt unna når konflikter analyseres i Tyskland, og derfor er det vel ikke uventet at SPD-toppene også har fått et historiker opprop mot seg. Da blir det ille. Hva handler det om, Ingrid?
Jo, da er det altså fem historikere som har kommet med et opprop, eller da brandbrief, som det heter på tysk, høres mye farligere ut, brandbrev, mot kansleren og partitoppene. Og i spissen for dette så står da Heinrich August Winkler, som vel kan sies å være den største autoriteten når det kommer til historie i Tyskland akkurat nå. Og i dette oppropet da, så skriver de at, at på innsida av SPD så finnes det ikke noen ærlig bearbeidelse av de feilene man har gjort i Russlandspolitikken i de siste 10 årene. De påpeker da også at de fra partiet som snakker om dette temaet, ofte kommer med helt sånn vilkårlige argumenter og begrunnelsene, og at de ofte er feile, eller ikke, altså litt sånn vaklende da, men de kan også være helt faktisk gale, skriver de. Og så sier de også da nettopp at fordi Scholz frir til velgerne ved å kalle seg fredskansler og at han holder på sitt nei til levering av disse krysserakettene, så skapes et rom der Mützenich kan snakke som han da gjør fra talerstolen. Og så sier de også da at, eller skriver da også at den forestillingen av at, om at risikoer blir mindre ved at man holder seg tilbake, ignorerer helt den eskalasjonsfaren som oppstår når Putin finner ut at det er ingen grenser som settes for han, ingen sånn rød linje.
Ja, jeg synes det er en utrolig interessant analyse, og veldig viktig å ha med i den debatten. Men hva tror du? Altså, dette oppropet, gjør det inntrykk på dem?
Ja, det ser sånn ut, og det er jo også to av disse historikerne som selv er medlem av SPD.
Ja, ok.
Og partileder Klingbeil skal møte denne gruppa da i slutten av denne måneden for å ha en samtale. Og så må vi jo også fortelle at nettopp Klingbeil har jo stått i spissen for en partiintern bearbeidelse av den tidligere Russlandspolitikken. Han står også bak et vedtak på forrige landsmøte, der det heter at nå må vi organisere sikkerheten i Europa mot Russland, og ikke, som vi gjorde før, sammen med Russland.
Men altså, hva tenker du, hvordan kan SPD leve med denne interne splittelsen og en sånn veldig uskyldt åpen konflikt mellom kjente partipolitikere, ikke sant? Altså, dette diskuteres jo opp og ned i talkshowsene, journalister skriver om dette. Hvordan funker det på dem? Hva slags konsekvenser har dette?
Altså, SPD har alltid levd med åpne konflikter.
Ja, Kranglepartiet.
Ja, Kranglepartiet, ja. Og jeg har for eksempel snakket med en tysk sosialdemokrat som var observatør ved landsmøtet i det norske Arbeiderpartiet. Og han var jo nærmest rystet, fordi alt var bestemt på forhånd, og at det ikke var noen konflikter som foregikk fra talerstolen. For det er egentlig en partikultur som man i Tyskland heller finner i CDU, altså hos kristeligdemokraterne. Mens i SPD så har man hatt disse innholdsdebattene stadig vekk. Og jeg må jo si at jeg synes jo det er veldig sympatisk med disse konfliktene. Det er noe sånn ærlig og åpent, og det er jo sånn vi samfunnsdebatten utvikler seg på en måte. Men det er selvfølgelig sånn at når SPD sitter i regjering og har kansleren, så er det veldig vanskelig å jobbe fremover når man både må streve med å holde partiet samlet, men også da denne trepartiregjeringen. Og jeg synes jo det er beundringsverdig at at SPD forsøker å bearbeide egen historie, men hos Kristeligdemokraterne så skjer det, så vidt jeg vet, ingenting. Selv om det var de som gjorde regjerte i alle årene før storinvasjonen. Og Angela Merkel, hun sa jo allerede i 2014, altså da russerne tok Krim, at Putin hadde mistet kontakten med virkeligheten. Men det ble jo ikke trukket noen konsekvenser av det, og CDU har ikke vært sånn veldig selvkritiske. Og når man ser tilbake, så tenker jeg at det bare var de grønne som trakk de riktige konklusjonene i 2014.
Mm. Så var det en annen ting som jeg synes er litt sånn underkommunisert i den debatten også, nemlig at Tyskland egentlig er en veldig sterk støttespiller for Ukraina. De er det største giverlandet etter USA, og regjeringen og Scholz står fast på EU-linjen og er klare i sin holdning. Så i det lange løp antagelig av de politikere støttespiller enn USA, så hva er problemet her egentlig?
Altså det er jo noe med at den her splittelsen, både i da, det sosialdemokratiske partiet, men kanskje også mer i befolkningen. Det er jo nesten ingen i Norge som har disse holdningene, for eksempel. Mm. Og jeg tror at det at man er så delt forsinker alle de politiske prosessene. Ikke sant? Så hver gang man skal snakke om våpenleveranser eller militærinnsats, så blir det utrolig mye frem og tilbake og vanskelig å få tatt avgjørelser.
Ja.
Og så hørte jeg veldig bra kommentar fra Marina Weisband. Hun var jo en gang i Piratpartiet. Men jeg er da født i Kiev og har engasjert seg sterkt i den tyske debatten. Og hun sier da at Tyskland, eller Scholz, han vil ikke være ansvarlig for at Tyskland blir trukket inn i krigen. Men han vil jo heller ikke være ansvarlig for at Ukraina taper krigen. Og hva blir konklusjonen av det? Jo, nemlig at kansleren vil ikke være ansvarlig for noe som helst. Mm. Og det er jo problemet.
Ok.
Og vi har jo før snakket mye om det, at Scholz er taus og bare prøver å holde seg unna alt dette. Men så vet jo alle andre land og alle andre politikere at disse konfliktene hele tiden pågår. Og da blir jo andre både usikre på hva er det egentlig Tyskland vil.
Ja.
Og så åpner det jo opp for mye mer sånn, hva skal man kalle det, drittkasting, eller i hvert fall kritikk og angrep mot Tyskland, som egentlig er til dels veldig ufortjent. Og du, Kai, du har jo sett litt på den ganske fersk konflikt, nemlig uenigheten mellom Scholz og den franske presidenten Macron.
Ja, jeg var jo i Paris nå før påske og snakket også om dette med noen franske venner, og de sitter med et ganske annerledes inntrykk om Tyskland angående Ukraina-spørsmålet som du var inne på. Det er for eksempel veldig lite kommunisert at Tyskland faktisk er det største giverlandet til Ukraina i Europa, som vi nevnte nå. Og dessuten skjønner de ikke Olaf Scholz. Hva er greie med Scholz, spurte de meg. Og det lurer jo også mange i Tyskland på. Så jeg tror denne forvirringen og usikkerheten rundt den tyske kansleren i Frankrike skyldes kanskje først og fremst store forskjeller i kommunikasjonen. De kommuniserer veldig annerledes, begge to. Og ikke minst personlighetene mellom Scholz og Macron. Og da må jeg jo spørre deg, har du sett dette bildet Macron la ut på sin Instagram-konto før påske, var det, mot slutten mars?
Ja, nei, det var jo helt merkelig. Altså, da, det er et bilde hvor han er bokser og står da med bar overkropp og veldig veltrent og bokser mot en sånn boksesekk og ser helt sånn veldig innbitt og litt sånn svett og hard ut.
Mm.
Og han fikk jo masse kritikk, fordi det ble jo blant annet påpekt at denne sånn macho-måten å sette seg i scene på, det er akkurat det Putin også driver med da.
Absolutt.
Så det ble jo fjernet, han tok det jo bort.
Han tok det bort, og det er jo interessant å se når det kom, fordi bildet blir jo lagt ut rett etter Scholz, Macron hadde invitert til en Ukraina-strategikonferanse i Paris. Først og fremst et initiativ fra altså Macron for å puste nytt liv i såkalte Weimar-trekant, en allianse mellom Frankrike, Tyskland og Polen som ble grunnlagt i 1991. Og et samarbeid som ikke har vært så vellykket egentlig. Og det som ble mest tydelig nå var jo da altså splittelsen mellom Scholz og Macron, med både store åpenbare uenigheter og små stikk, spesielt fra Macron mot Scholz. Og dette bildet skulle da kanskje iscenesette Macron som en som vil vise styrke og handlingsvilje mot Putin, ikke sant? Kanskje også mot andre ledere i Europa, kanskje også mot USA. Men som du sa, han fikk mye kritikk for det. Og også mine franske venner syntes dette var veldig cringe.
Men hva er egentlig substansen i denne uenigheten da, mellom Scholz og Macron?
Ja, de kommer vel til helt forskjellige konklusjoner i denne fasen av krigen. Macron mener at man må vise styrke og demonstrere makt, og foreslo jo blant annet å hjelpe Ukraina med bakkestyrke, ikke sant? Med infanteri, med soldater, såkalte boots on the ground. Så Macron vil rett og slett forandre den mer avholdende, passive strategien som han har hatt så langt. Han sier vi må rett og slett være forberedt på alt, også en mye mer direkte konflikt med Russland. Og Scholz, jo, han sier jo nei med en gang at det ikke kommer på tale med EU-soldater i Ukraina. Og det reagerte også opposisjonen i Frankrike på, som syntes dette var et helt hårreisende og eskalerende forslag. Så reagerte Macron ved å relativere dette litt under pressekonferansen, ved å si, ok, altså, forslaget handler mest om en bevisstgjøring, og skulle være et forsøk om å innføre en mer samlet og foroverlent strategi i konflikten. Han sa at for 2 år siden tenkte vi ikke at vi skulle sende stridsvogner, ikke sant? Og så kom også dette stikket mot Tyskland og Scholz, hvor han da sa, ja, for 2 år siden var det noen som bare ville sende tepper og hjelmer.
Jeg husker den hjelmdebatten, det var jo... Ja.
Ikke sant? Ja.
Men hvordan svarte Scholz på det her da?
Ja, han svarte i sin gode Scholz-robot-måte. Svarte jo ikke direkte, men bare nevnte igjen at Tyskland faktisk bidrar mest, både økonomisk og med materiale. Og han fikk da også støtte av flere kommentatorer som også påpeker at den økonomiske støtten Frankrike bidrar med er faktisk ganske lav, sånn i forhold til deres bruttonasjonalprodukt, for eksempel.
Men det er vel kanskje derfor Macron trenger å liksom vise seg som en voldsom kriger, da?
Ja, kanskje det. Så er det denne profilnøyrosen som man konstaterer Macron ofte, som kanskje spiller inn her også. Så selv om Macron prøver å innta rollen som den ledende, visionære regjeringssjefen i Europa akkurat nå, så bekrefter dette også igjen imaget hans som en sånn løs kanon, ikke sant? Som nå igjen har skiftet mening. Det er jo ikke så lenge siden at han sa at det er veldig viktig at man ikke ydmyker Russland i strategien. Og nå vil han altså plutselig vise styrke og dominans. Men dette fungerer ikke helt uten Scholz, som du forklarte har jo lagt seg på en helt annen linje. Og så er det en sånn tips til slutt, sånn apropos Macron, hvordan funker dette og dette forholdet med Macron og Tyskland, så har jeg, det vil jeg anbefale for alle som snakker tysk, den fantastiske podcasten fra Die Zeit, Alles gesagt, det er jo denne endeløse podcasten, ikke sant?
Hvor de, ja, det er den som er på besøk, som ja, selv bestemmer når man ikke orker mer.
Riktig,
ja.
Så man kan ende opp med sånn 7 timer lange podcaster. Og da, altså Daniel Cohn-Bendit, gjest, vi har snakket litt om han også, altså en fransk-tysk-Europa-podcast, politiker fra De Grønne, som har både vært ganske avgjørende, en sånn avgjørende figur i fransk og tysk 68-bevegelsen, og har grunnlagt De Grønne og så videre, som rett og slett var venn med Macron en stund. Han sa Macron nådde ut og ville gjerne ha han med som kulturminister og som rådgiver og sånn, og vil prøve å inkludere noen grønne posisjoner i hans La Marche-politikken, ikke sant? Men som til slutt ikke helt fungerte, og Daniel Cohn-Bendit sier også, han spurte han, kan du forklare Tyskland til meg? Hvordan funker Tyskland? Hvordan fungerer Merkel? Og så videre og så videre. Ja. Så de ble venner helt til et sånt punkt hvor det ikke funket lenger, og hvor Cohn-Bendit sier, så kommer hybrisen til Macron inn i bildet, ikke sant? Han ble rett og slett for selvopptatt og gjør sin egen greie som ble vanskelig og vanskelig å kommunisere, både innenfor Frankrike, men også ut til Europa.
Mhm.
Så alles gesagt fra Die Zeit, fantastisk podcast. Vi anbefaler den.
Ja, da skal vi inn på et tema man kanskje kan se som det motsatte av krig, i hvert fall hvis man trenger en overgang i en podcast, nemlig cannabis. For det blir man jo ganske rolig og slapp og litt aggressiv av, i hvert fall, litt krigslysten. Og Tyskland, de tillater nemlig nå salg av cannabis, og det er jo ganske overraskende, ikke minst hvis man har det mer sånn tradisjonelle bildet av hvordan Tyskland er. Men hvordan har dette skjedd, Kai?
Ja, det er også mange som lurer på i Tyskland, fordi dette har hengt med i en del år nå, men ble kanskje mest diskutert sånn på sidelinja. Men nå, altså, siden 1. april, er det offisielt lov å røyke, eller å bruke, som det egentlig heter, cannabis på mange offentlige steder i Tyskland. Og i henhold til den nye loven har folk over 18 år i Tyskland nå rett til å besitte betydelige mengder cannabis, men det er fortsatt strenge regler som gjør det vanskelig å kjøpe. Men her er fakta. På offentlige steder kan du nå ha med deg opp til 25 gram, og i private hjem er den lovlige grensen 50 gram.
Men så vidt jeg husker, så er jo dette en sak som alle de tre regjeringspartiene hadde i sine programmer. Så det ble jo snakket litt om da de skrev den her felles koalisjonserklæringen. Men alle hadde det vel egentlig mer som en slags symbolsak enn noe som de virkelig trodde de skulle komme til å gjennomføre. Men de kunne jo heller ikke trekke seg da, når de faktisk hadde lovt det.
Ja.
Og så ble jo den store drivkraften faktisk helseministeren, altså Karl Lauterbach fra SPD. Han har jo virkelig hatt det her som hjertesaken sin. Hvorfor det?
Ja, kanskje hadde han en sånn spesielt behov for det etter flere år med pandemihåndtering. Jeg vet ikke, han var jo ganske sliten av det. Neida, helsemyndighetene hadde registrert at bruken av cannabis blant unge har vært på vei opp i årevis til tross for gjeldende lov. Og i mange deler i Tyskland, kanskje aller mest kjent og kommunisert i Berlin, har politiet ofte ignorert cannabisrøyking i offentligheten, selv om besittelse av cannabis for rekreasjonsbruk, som det så fint heter, har vært ulovlig og kunne straffeforfølges. Det har man da for eksempel gjort til en mye større grad i andre delstater, som for eksempel Bayern, ikke sant? Så formålet med den nye loven nå er å dempe det svarte markedet, beskytte brukere mot forurenset cannabis og kutte inntektsstrømmet for organiserte kriminelle gjenger. Altså å gjøre alle disse små dealere du møter i Görlitzer Park og andre steder i Berlin arbeidsløse.
Ja. Men hva betyr det? Altså, skal Tyskland få sånne coffeeshops som vi kjenner fra Amsterdam?
Ikke helt. Tyskland velger selvfølgelig en veldig tysk måte å løse dette på. Vi er jo kjent for vår vereinskultur, ikke sant? Disse klubbene vi har, sjakkklubb og rideklubb og bowlingklubb og sånn. Så planen er at ikke-kommersielle medlemsklubber, kalt cannabisklubber, skal dyrke og distribuere en begrenset mengde. Hver klubb vil ha en øvre grense på 500 medlemmer. Bruk av cannabis på stedet skal ikke være tillatt, og medlemskapet skal bare være for tyske statsborgere.
Oh, ja.
Mm. Og selvfølgelig skal det også være tillatt å dyrke sin egen cannabis med opp til 3 marihuana-planter tillatt per husstand.
Ja, så hvis noen bekymret for at byråkratiet skal få for lite å gjøre, så er det bare å, kan de starte med dette?
Ja, kanskje får vi et sånt cannabis-departement snart også, så det, ja. Så man prøver jo fortsatt å utøve en viss kontroll, spesielt med tanke på å beskytte barn og ungdommer. Røyking av cannabis på noen områder som på og nær skoler og idrettsanlegg for eksempel vil fremdeles være ulovlig. Og viktigst av alt vil markedet være strengt regulert, slik at kjøp av cannabis ikke vil være enkelt. Men akkurat hvordan dette skal fungere er fortsatt litt uklart, så vidt jeg forstår det i hvert fall.
Altså er det jo noe med at, altså sånn som du sa da, så har det jo i årevis foregått en sånn debatt om avkriminalisering. Og det er jo ikke bare konservative partier som Kristelig-Demokraterne som har vært mot legalisering. Det er jo også mye fagfolk, altså leger, psykoterapeuter ja. Og til og med politiet.
Det stemmer, og delvis var dette jo en ganske høylytt debatt også, og iblant fikk jeg inntrykk at debatten ble også brukt, og kanskje delvis også misbrukt som en del av disse populistiske kulturkampene, ikke sant? Litt som genderspråket, og så videre. Og at også spesielt SPD prøvde å appellere mest til unge potensielle nye velgere. Og da ble det delvis ganske flaut, for eksempel da Olaf Scholz skulle forsvare legaliseringsplanen til sin egen helseminister. Dette gikk sånn gjennom mediene i Tyskland i fjor, hvor han da ble spurt på et sånn såkalt borgermøte av en ung mann som sa «Wann bubats legal, herr bundeskansler?» «Når bubats lovlig, herr bundeskansler?»
Og hva betyr det?
Ja, bubats er et sånn rart ord fra hiphop-språket, et sånn slengord for joint eller gress, ikke sant? Og jo, han visste jo hva det var, men snakket lenge rundt på denne Scholz-måten, Scholzelen som verb har vi jo også snakket om, at jo, jeg har jo ikke prøvd det selv, så jeg har jo ikke så mye å bidra her, og vet jo ikke helt. Så er det jo også mange som har ødelagt hjernen, men uansett, de fleste har vel et ganske sånn fornuftig håndtering av dette, og derfor må vi nå også legalisere det så fort som mulig. Men så det ordet bobats gikk jo da gjennom mediene, og de blir selvfølgelig latterliggjort rundt dette her, at her står kansleren av Tyskland og sier bobats plutselig og snakker om kiffen, som vi sier, røyke joints. Uansett, helseminister Lauterbach har fått det til nå. Han hang seg da kanskje på en ganske sånn pragmatisk, eller man kan kanskje si realpolitisk linje, og sier fordi antallet forbrukere i alderen 18-25 har doblet seg de siste 10 årene, var situasjonen rett og slett ikke lenger bærekraftig. Men altså sånn helt sånn Wild West blir det allikevel ikke. For eksempel måtte man gå bort fra den opprinnelige planen om å tillate lisensierte butikker og apotek til å selge cannabis. Her har EU satt foten ned, som mente at dette kunne føre til en økning i narkotikatransport og narkotikaturisme.
Ja, og det har jo Amsterdam strevet veldig med, for eksempel.
Ja, riktig. Så det er flere kommentatorer som har påpekt at Tyskland nå kunne havne i den litt sånn paradoksale posisjonen og tillate besittelse av ganske store mengder cannabis, samtidig som det blir vanskelig å kjøpe det.
Så kan du hende det blir en nisje her for landbruk etter hvert?
Ja, sant. Kanskje det er der de kommer på banen, og så blir disse bønnene mindre sure, vi får se. Ja, altså, mye av debatten kjennetegnes jo også av at det finnes ulike typer forskning som peker i ulike retninger, så man vet rett og slett ikke helt hva slags effekt en legalisering nå kommer til å ha. Så det er en del av strategien til regjeringen å vurdere virkningen av den nye loven og etter hvert muligens innføre lisensiert salg av cannabis allikevel. Jeg synes det var uansett artig med et sånn stort cannabis-party foran Brandenburger Tor nå mandag denne uken, hvor folk festet altså at dette var lovlig, endelig lovlig. Kanskje blir det snart litt sånn reggae-musikk på oktoberfest og sånn.
Jeg synes jeg ser det.
Masse øl og kan ta deg litt bobats i samme slengen. Så vi får se. Det blir gøy med neste reisen til Berlin. Og med det runder vi av. Takk for oss. Så kult å ha deg tilbake, Ingrid. Da sitter du og smiler, og det var veldig bra. Følg oss på Facebook, på Instagram, og så er vi straks tilbake. Og så sier vi
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.